mga isyung inalam.
Federalism like
never. Nagkakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa BZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Martes at 9 ng Mayo taong 2017. Ito ang DZUP Balita, higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 32 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Tinaguri ang utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles, ipinawalang sala ng CA sa kasong serious illegal detention.
U.S.-Philippines Balikatan War Exercises, mas bibigyang pansin ang humanitarian assistance at disaster response.
Senado'y naprubahan ng isang resolusyon para sa pagbuo ng oversight committee sa mga Intel funds.
11th Hildegard Awards, kinilala ang mga natatanging kababaihan sa media. Programang Usapang P ng DZUP, ginawaran ang pagkilala.
Malawakang information drive kaugnay sa pagpapababa sa minimum age of criminal responsibility gagawin ng Malacanang.
At gawain ng mga civil society organizations na tumutugon sa mental health ating tatalakayin.
Narito ang detalye ng mga balita. Ipinawalang sala ng Court of Appeals o CA ang tinaguriang pork barrel scam mastermind na si Janet Lim Napoles sa kasong isinampa sa kanya ng pinsang si Ben Hurloy na serious illegal detention. Una nang naiulat na kinulong ni Napoles si Louie upang pigilang makaalis sa kanyang tahanan sa Makati City para hindi maisawalat ni Louie ang umano'y 10 billion pesos Priority Development Assistance Fund o PDAF scam na nagpag-alaman ng taong bayan noong taong 2013. Ayon sa CA, naging mahina ang mga ebidensya laban kay Napoles upang siya'y mahatulang may sala sa kasong serious illegal detention, isang non-bailable offense. Nilinaw naman ng palasyo na wala silang naging kamay sa pagpapasya ng 12th Division ng nasabing korte. Matatanda ang si Solicitor General Jose Calida mismo ang naghain ng isang manifestation upang mapawalang sala si Napoles sa kasong serious illegal detention dahil sa kakulangan ng ebidensya. Siniguro rin nila sa publiko na walang naging usapan ng kampo ni Napoles sa Malacanang. Matatanda ang inakusahan si Napoles sa pagtatayo ng mga maanomalyang mga non-government organizations o NGOs na tumanggap ng salapi mula sa mga PDAF allocations ng ilang mambabatas para sa mga hindi totoo, kahina-hinala o substandard na mga proyekto ng pamahalaan. Nilayan ng PDAF na mapabilis at mapainam ang pagtulong sa mga natukoy na mga sektor na higit na nangangailangan ng agarang tulong mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng mga mambabatas at kinatawan. Tuluyang idineklarang ang constitutional ng Supreme Court ang PDAF. Tumatayong pangunahing state witness si Louie laban kina Napoles at ilang matataas opisyal ng pamahalaan sa kasong pandarambong tulad ni na dating Senador Juan Ponce Enrile, Ramon Bong Revilla Jr. at Jose Jinggoy Estrada na kasalukuyang nakakulong maliban kay Enrile na piniyagan ng kataas-taasang hukumang maglagak ng piyansa dahil sa sinabi nitong humanitarian concerns. Pinahiwatig naman ni Secretary Vitaliano Aguirre II ng Department of Justice o DOJ na maaaring gamitin ng pamahalaan ng mga testimonya ni Napoles upang makapagsimula ng pag-aaral muli sa mga kasong may kinalaman sa PDAF scam. Handa naman daw si Napoles na maging state witness para sa PDAF scam lalo't hindi raw siyang pinakamay sala ayon kay Stephen David, isa sa mga abogado ni Napoles. Tiniyak naman ng Sandigan Bayan na mananatiling nakakulong si Napoles, gayong kasalukuyan din siyang nakadetine para sa hiwalay na 5 kaso ng plunder na isang non-bailable offense.
Samantala, nagsimula na ngayong buwan ang kauna-unahang balikatan military exercise sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Mas pagtutuunan umano ng pansin nito ang humanitarian assistance at disaster response upang makatulong sa pagtugon sa oras ng mga kalamidad. Tatagal ng 10 araw ang nasabing balikatan military exercise na nakatuon sa counter-terrorism efforts ng 2 pamahalaan. Wala na rin magiging live fire exercise ngayong taon. Ayon naman sa pahayag ng organisasyong Bayan, taliwas ang pagbabago ng focus ng balikatan military exercise sa mga naunang naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-alis ng US imperialist agenda sa rehiyon. Dagdag pa ng Bayan, maaari ring tumaas ang US intervention sa domestic affairs ng bansa.
Samantala, nakikita ang solusyon ng Malacanang ang malawakang information drive matapos na mabasa ang pinakabagong survey ng Pulse Asia ukol sa pagpapababa ng criminal age of liability ng mga bata. Nananatili pa rin kasi sa prioridad ni Pangulong Duterte ang pagpapababa ng edad ng mga makukulong sa edad siyam mula sa kasalukuyang edad na 15. Ito ay kahit nalagpas sa kalahati o 55% ng mga kasali sa nasabing survey ang hindi pabor sa pagpapababa ng edad kung saan mari ng makulong ang mga bata. Ayon sa pahayag mula sa Malacanang, hindi pa rin nagbabago ang tindig ni Pangulong Duterte sa pagsulo ng pagpapababa ng criminal liability. Pagpapalaganap ng impormasyon ukol sa panukalang ito sa publiko na nakikitang maaring gawin ng pamahalaan upang mas maging maalam mga tao raw sa panukalang pababain ng edad ng criminal liability. Ayon pa mismo kay Duterte sa kanyang mga naunang salaysay noong nakaraang buwan, sinisisi niya si Senador Francis Kiko Pangilinan na di umano ang may kasalanan sa pagtaas sa mga batang may criminal minds dahil di umano sa pagpapapasa ng batas na Juvenile Justice Act. Nasasaad kasi sa nasabing batas na hindi maaaring ikulong ang mga bata edad 15 pababa. Sila ay dadalhin lamang sa mga correctional facility at kalauna ay papalayain din. Ayon pa kay Duterte sa kanyang salaysay, minsan niya ay susunduin lamang ng nanay o ng barangay captain ay papalayain na ang bata at patuloy naman na paggawa ng krimen tulad na lamang ng mga bata raw sa EDSA. Ayon naman kay DSWD Undersecretary for Protective Services, Hope Hervilla, ang mga batang Pinoy na in conflict with the law ay kayang i-rehabilitate at iligtas mula sa buhay kriminal. Pagigiit ni Hervilla, mayroon nilang sinusuportahan ang kampanya laban sa pagpapababa ng minimum age of criminal liability dahil gamit ang sapat na probisyon at suporta mula sa mga kaibigan at pamilya, kayang tumahak ng tamang landas muli ng mga batang Pinoy na minsan nang naligaw. Dagdag pa niya, ang pagpapababa ng minimum age of criminal responsibility ay lumalabag sa mga pundamental na prinsipyo ng social protection sa mga bata base sa batas, sa mga international treaties at international standards. Mas maayos na support services at holistic approach sa implementasyon sa mga batas para sa mga batang Pilipino ang nais ni Hervilla. Dagdag pa niya, protection hindi pagkulong ang dapat na naisin para sa mga bata. Matatanda ang dati pang isinama ni Pangulong Duterte ang pag-aamyenda sa Juvenile Justice Act sa kanyang mga prioridad na batas sa kanyang legislative agenda kung saan kasama na rin dito ang pagbabalik ng death penalty.
Sa ibang balita, inaprubahan ng Senado kahapon ang isang resolusyong naglalayong bumuo ng Select Oversight Committee on Intelligence and Confidential Funds na ginagamit ng ilang ahensya ng pamahalaan upang mas mainam na babantayan at masiguro ng Senado ang paggawa ng mga tunay at napapanahong intelligence information na inaasahang makatutulong sa pagpapanatili ng peace and order at pangbansang seguridad. Sinisiguro ng nasabing resolusyon ang pagpapatuloy na pagganap ng Senado sa oversight functions nito sa paggamit, paglabas at paggastos sa mga confidential at intelligence funds na ginagawad sa ilang mga ahensya tulad ng Philippine National Police o PNP at Armed Forces of the Philippines o AFP. Agara namang itinalaga ni Senador Gringo Honasan bilang chairman ng nasabing Oversight Committee habang uupong mga miyembro nito sina Senator Ping Lacson, Richard Gordon, Manny Pacquiao, Bam Aquino at Kiko Pangilinan. lumalabas na umabot sa 5.48 billion pesos ang inilaang pondo ng 2017 General Appropriations Act para sa mga confidential at intelligence funds.
Samantala, kinilala sa 11th Hildegard Awards ng St. Scholastica's College ang mga natatanging kababaihan sa iba't ibang larangan ng media. Sa taong ito na may temang paninindigan, ibinahagi ni Sister Mary Frances Dizon, OSB, tagapangulo ng St. Scholastica's College, ang kahalagahan ng media sa ating lipunan.
Tunay nga hindi matatawaran ang napakahalagang papel na ginagampanan ng media sa pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa katayuan ng bansa sa usaping politikal, pang-ekonomiya, pangkapayapaan, bukod sa iba pa. Gayun din naman ang kahalagaan nito sa pagbibigay kamulatan sa bawat Pilipino na nagiging daan upang ang bawat isa ay maging responsableng mamamayan sa pagtugon sa mga isyong panlipunan.
Pinarangalan ngayong taon ng Major Award for Broadcast Journalism ang Usapang P, isang programa sa DZUP 1602, ang opisyal na radio station ng UP Diliman na tumatalakay sa iba't ibang aspeto ng pagiging babae. Sa talumpati ni Dr. Faye Samadan Cagayan, host ng Usapang P, kanyang ibinahagi kung paano nga ba nagsimula ang programa at ang natatanging layunin ng programa.
Polarize lang po namin yung Usapang P kasi ang dami ko pong gusto sabihin sa mga kababaihan. Pag pumupunta po yung mga pasyente, parang bakit na kailangan natin itong pag-usapan ng tahimik lamang? So, sabi ko, hindi kailangan, sa sobrang daldal ko at napakarami pang mga tao, para naisip ko, isa ang radyo, isang paraan para maipakalat pa na yung pag-empower ba sa atin to take charge of our being as women. So, parte po ng health and wellness ay ang ating kabuuan bilang isang babae. At pati po ang ating posisyon sa pamayanan, sa society, bukod sa ating pamilya, at sa ating role sa national development, kailangan din po ibahagi ko over and beyond sa pagiging pasyente ng aking, sa pagiging pasyente ng lahat ng kababaihan na nakikita ko at na kumukonsulta sa akin sa klinik.
Ayon din naman sa host ito na si Cheryl Martinez, mahalaga ang papel ng media sa pagsusulong ng katayuan ng mga kababaihan sa lipunan.
Ano pong unang na problema kung paano ba pag-uusapan ng poke sa radyo. So, maraming salamat po kay Doc Wade, dumating lang siya, meron siyang advokasya at yan ay pag-usapan ng iba't ibang mga usapin, no, na hindi usually natatalakay sa tinatawag nating mainstream media. Dahil ang pag-broadcast po ay parehong pribilehiyo at responsibilidad. Pero isang pagiging babae ay karangalan at malaking karangalan ang pagkilala mula sa kapwa babae. So maraming salamat po sa Hildegard Award, St. Scholastica, sa pagkilala po ninyo, no, sa mga bagong bayani at mga bagong anyo ng kababaihan sa mukhang, sa parte po ito sa media. Dahil ang representasyon ng media ay napaka-powerful kumbaga, lalo na po sa panahon ngayon na napakadaling i-access ng ating pong mga kababayan, ng mga kababaihan, ang lahat ng impormasyon na ito.
Ginawaran naman si Leti Jimenez Magsanok, ang namayapang editor-in-chief ng Philippine Daily Inquirer, ng posthumous Major Award for Print Journalism sa kanyang kontribusyon sa pamamahayag sa panahon ng Batas Militar. Sa larangan naman ng advertising, pinarangalan naman si Merly Jaime ng Major Award for Advertising. Kilala si Jaime bilang chairmom ng ahensyang Dentsu Jaime Sifu, kung saan naging bahagi siya ng mga kampanya para sa mga kababaihan tulad ng 1 Billion Rising. Sina Becky Demetilio Abraham at Karina Constantino David naman na bumubuo ng Inang Laya ang ginawaran ng Major Award for Development Communication. Sa panahon ng Batas Militar na ibinaba ng dating Pangulong Ferdinand Marcos, naging aktibo ang Inang Laya sa gawaing pangkultural at pagtatanghal ng mga progresibong awitin sa mga demonstrasyon. Ibinahagi naman ni Karina David kung ano ang kanilang inspirasyon sa pagbabalik entablado ng Inang Laya.
Kuminto kaming umawit siguro about 20 years ago. Pero bumangon ulit kami nitong naging presidente si Duterte. Kasi parang repeat ba ng kasaysayan yung mga taon, mga dekada na inawit namin sa kalsada, sa harap ng militar, sa harap ng banta ng tear gas, sa mga demonstrasyon na ang tanging stage ay nasa itas ng jeep, yung paniniil sa karapatang pangtao. Parang pagkatapos ng 1986, medyo hindi naman perpekto, pero nandoon yung demokrasya, nandoon yung karapatan. Pero wala pang isang taon ang nakakaraan, parang deja vu. Parang nagbalik noong 1970s, noong panahon na kinikitil ang karapatan ng tao.
Naggawa din ng People's Choice Award sa mga nasabing larangan. Kinilala rin sa Hildegard Award sa larangan ng Development Communication ng mga pahayagang pangmag-aaral sa iba't ibang universidad at pamantasan na aktibong ipinahayag ang mga pangyayari at nanindigan noong panahon ng martial law. Pinarangalan ang Malaya ng Philippine College of Commerce na ngayon ay Polytechnic University of the Philippines, Pandaya ng Ateneo de Manila University, ang Hasik ng Pamantasang Lungsod ng Maynila, Balawis ng Mapua Institute of Technology at ang Philippine Collegian ng UP Diliman. Ginanap ang 11th Hildegard Awards noong 5 ng Mayo. Ipinangalan ng Scholastican Community ang parangalan ito kay St. Hildegard, isang mystic, scholar, musikero, makata, pintor, pilosopo, herbalist at visionary. Kilala siya sa pagiging isang prototype feminist sa lunang patriarkal na medieval Europe kung saan siya ay matapang na nagsalita at humimik sa iba-ibang reliyosong kababaihang itampok ang kanilang mga tinig.
Bumisita kamakailan sa UP Diliman ng Royal Thai Ambassador to the Philippines na si Thanatip Upatising bilang isang pangunahing pagdangal sa isang food fair na inorganisa sa pakikipagtulungan ng UP College of Mass Communication at UP College of Home Economics. Sa panayam ng DZUP Balita, ibinahagi ni Upatising na matapos ang pagbisita ni Pangulong Duterte sa Thailand noong Marso, maraming Memorandum of Understanding ang nilagdaan sa pagitan ng dalawang bansa. Positibo ang pagtingin ni Upatising sa kaugnayan ng Pilipinas at Thailand sa mga darating na panahon.
Well, actually, when our late king came here in 1963 or 64, you know, in his own sentence, in his own word, he believed that the Philippines and Thailand, you know, are twins, separated by birth. So actually, we share so many things, we look alike, and I believe that in the years to come, our two countries can work very closely for the benefit of our two countries.
Dagdag pa niya, marami ring kasunduan ang binuo ng mga bansa sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa nagdaang ASEAN Summit na idinaos sa bansa kamakailan.
At iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng UP Playwrights Theater's 25th theater season ang dulang Angry Christ sa April 26 hanggang May 14 sa Wilfrido Maria Guerrero Theater, 2nd floor, Palma Hall, UP Diliman. Ang Angry Christ ay isang two-act play tungkol sa storya ni Alfonso Osorio at ang kanyang pinagdaanan patungo sa paglikha ng naging kontrobersyal na mural na The Last Judgment sa isang maliit na chapel sa Negros Occidental. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring kontakin si Arkel Mendoza sa 0917-967-3616 o bisitahin ang Dulaang UP official Facebook page. Ito ay hatid sa inyo ng UP Players Theater sa pagkipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 51 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, kakabit ng mga nakakaalarmang bilang kaso ng suicide sa bansa at patuloy na paglala ng stigma sa mga taong kasalukuyang apektado ng mga problemang mayroong kinalaman sa lusog isip o mental health, ang hindi matatawarang gawain ng ilang mga organisasyon, pribadong individual at online na kampanya na nagnanais makatulong. Ngayong umaga, makakapanayam natin ang co-founder ng Mental Health PH upang maibahagi sa atin ang kanilang advokasya at kampanya. Magandang umaga po, Ginong Ives Miel Zuniga.
Magandang umaga din po at sa lahat din po ng nakikinig ngayong tanghali.
Apo. Sir, ano po ba ang Mental Health PH?
Okay, ito pong Mental Health PH, sinilang po namin, ay hindi po ito non-government organization or foundation. Ito po ay isang online campaign which aims to create a safer community para po sa lahat na apektado ng mental health. Hindi lamang po yung mga nadadiagnose na may mental health problem, kundi na rin yung mga carers, o kaya yung mga kapamilya, kaibigan, katrabaho. Dahil basically, lahat naman po tayo naapektuhan talaga ng usaping mental health.
Mm-mm. Sir, sabi nyo nga po at ito po yung Mental Health PH, isang online campaign. Ano po ba ang mga nilalaman at iba-ibang mga content na nilalabas po ng inyong campaign?
Okay. So itong Mental Health PH na campaign ay nag-start almost a year ago na. We just celebrated actually our first anniversary last April 26 or 25.
Mm-hmm.
So, ang nilala, thank you. Medyo overwhelming din nga yung pagtanggap ng mga tao dahil hindi rin namin in-expect na tatanggapin talaga, lalong-lalo na sa ating bansa, na ganun kalakas yung stigma. Kumbaga, yung mga misconceptions na nakadikit sa mental health. So, itong campaign na to, ang nilalaman ito basically is, or ang ini-aim namin, is to create parang an inclusive and empowered community for all the people affected by mental health. At meron siyang iba-ibang proyekto actually. Meron tayong End the Stigma campaign, mm-hmm, kung saan ginagamit natin yung katangyarihan ng online social media sa pamamagitan ng pag-engage sa mga tao. At recently lang din, sinimulan natin yung hashtag Usap Tayo, kung saan usap-usap tayo sa Twitter, nag-share ng mga insights natin, at lahat welcome. So, ginagawa natin ito every 10th of the month. Kwari, May 10, May 20, tapos May 30. So, we're always there to help people, to talk to people. So, other than that, we also have Click to Brick Project. Ina-acknowledge natin na hindi lahat nang nasa online ay maiintindihan ng mga nakakabasa. At very prone ito to misconceptions. So ito yung way namin para mas malalim yung pag-unawa, lalong-lalo na sa mga school organizations at student councils. So far, we already helped conduct mental health forums at the College of Public Health, UP Manila. The other two colleges are in UP Los Baños and one in Quezon City, which is Trinity University of Asia.
Opo. At sir, nasabi nyo nga po na isa sa mga tampok ng campaign ninyo ay yung End the Stigma. Ano po ba,
yes,
ang mga madalas na misconceptions na alam po ng publiko kognay po sa mental health na dapat pong ayusin po?
Actually, malayo-layo pa talaga ang usapin natin tungkol sa stigma. Marami ang nakadikit na misconceptions sa pag-usap tungkol sa mental health. Kunwari lang, kapag depressed yung tao, minsan iisipin natin na nag-iinarte lang, tinatamad, o kaya malalampasan mo rin yan, face lang yan. when in fact, yung mga taong nag-undergo ng depression at ibang mental health problems, ay hindi naman talaga ginusto na magkaroon ng sakit na yun. Dahil kahit sino, vulnerable talaga na magkaroon ng ganong condition.
Opo. At ano po bang dapat gawin ng sino mang may poor mental health at may mental health disorder? At ano din po ba ang dapat gawin ng mga taong nakapaligid sa mga taong may poor mental health po?
Ayan. Para naman dun sa mga sa tingin nila meron silang pinagdadaanan na mental health condition, hindi naman natin pinipilit sila na pumunta agad sa psychiatrist or psychologist for professional help. It takes time for you to acknowledge and as well as for you to be prepared to seek for this professional help. Para naman doon sa mga taong nakapalibot or alam na may kaibigan, may kapamilya, na merong pinagdadaan ng mental health condition, mahalaga yung presensya ninyo sa kanila. Na hindi nila may mararamdaman, may isip na nag-iisa sila. At wag na wag po natin silang pipilitin sa mga bagay na sa tingin natin ay tama. Dahil it takes time talaga for people to stand up and seek professional help when needed. Presence is very much appreciated. And it starts also with talking. Kasi marami po actually doon sa nag-open up sa online platform na nagpapasalamat sa mga taong nag-forward ng ganitong campaign dahil sa wakas, meron na daw nagsasalita for them or meron nang nag-uusap online dahil years ago, hindi pa talaga ganito, kumbaga ka-highlighted ang usaping mental health sa ating bansa.
Opo. At bilang panghuli na lamang po, ano po ba ang inyong mga social media accounts na pwede pong puntahan ng ating mga tagapakinig?
Okay. Kung nais po ninyong makita ang aming online campaign, mangyari lamang po na pumunta sa Facebook at i-search ang Mental Health PH. Madali lang pong tandaan. That's Mental Health PH. Same din po sa ating Twitter account.
Mm-mm. At dahil po dyan, nagpapasalamat na po kami sa inyo, Ginoong Ives Miel Zuniga, co-founder ng Mental Health PH Campaign.
Maraming salamat din po and all for mental health in the Philippines. Thank you very much.
Thank you very much. Maraming salamat po.
At yan ang mga balita ang tinutukan ng DZUP Balita. Kasama ng buong DZUP News Team, kabilang si Shane David na aming director, Marie Uy at Julianne Baiza na aming mga interns. Maraming salamat din sa ating technical staff na si Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Caranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Miss Ivy Claudio, ako si Shara Colyado.
At ako naman, si Gian Librojo. Sundan kami sa aming social media accounts at DZUP Balita sa Facebook, Twitter at Instagram. Susunod na ang programang Radyo Ble at your service, magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
the magkakaroon ng pisto.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
tao. Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.